Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco govoril o svetem Bonaventuri, pastoralno pismo portugalskih škofov pred papeževim obiskom v Fatimi. Iraški kristjani hvaležni svetemu očetu za njegov poziv k molitvi zanje. Katoliško žensko združenje na Tajskem se že 9 let posveča ženskam v zaporih. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci cerkev pozval naj sledi svojemu idealu zmernega, čistega, ubogega in poslušnega življenja, ter na ta način usklajuje vero in kulturo.
La Chiesa è resa più luminosa e bella dalla fedeltà alla vocazione di quei suoi figli e di quelle sue figlie che non solo mettono in pratica i precetti evangelici, ma per la grazia di Dio sono chiamati ad osservarne i consigli. E testimoniano così.
Cerkev je svetlejša in lepša zaradi zvestobe poslanstvu svojih sinov in hčera, ki uresničujejo evangelske svete ter so poklicani k spoštovanju teh svetov in ki svojim skromnim, čistim in poslušnim življenjskim slogom pričujejo, da je evangelij vir veselja in popolnosti, je poudaril sveti oče. Sicer je približno 8000 vernikom predstavil svetega Bonaventuro, ki je učinkovito združeval frančiškansko duhovnost in teološko razmišljanje. Ob koncu kateheze je papež krajevne cerkve pozval naj bodo naklonjene Romom. Papež Benedikt XVI. Je namreč pozdravil udeležence srečanja narodnih delegatov za pastoralo Romov v Evropi, ki bodo jutri v Rimu zaključili svoje srečanje na temo Skrb katoliške cerkve za Rome, stanje in priložnosti.
Questo autore a me particolarmente caro. La sua conoscenza è incisa non poco nella mia formazione.
Ko je govoril o svetem Bonaventuri, ki se je leta 1221 rodil v italijanskem Banjoređu, je papež dejal, da je ta svetnik in cerkveni oče močno zaznamoval tudi njegovo formacijo. Sedanji papež je namreč leta 1953 napisal pomembno teološko razpravo o nauku svetega Bonaventure o razodetju. Mladi teolog Ratzinger je v svoji razpravi za rehabilitacijo za univerzitetnega profesorja razvil sodobni pristop k razodetju, po katerem je Božje razodetje vedno vezano na osebo, ki se ji Bog razodeva, in da je cerkev kot skupnost verujočih poseben kraj istega Božjega razodevanja. Zapisano razodetje oziroma sveto pismo pa je zapis tega procesa. Sveti oče je svetega Bonaventuro danes vernikom opisal kot prijaznega, pobožnega in usmiljenega moža, ki je bil obdarjen s številnimi krepostmi ter ki je bil ljubljen od Boga in od ljudi. Bil je človek delovanja in kontemplacije, ki je znal usklajevati vero in kulturo, je dejal Benedikt XVI. In pojasnil, da je bil ta svetnik med pomembnimi krščanskimi osebnostmi, ki so dale velik prispevek skladnosti med vero in kulturo. Sveti oče je nato opisal ključna življenjska obdobja tega velikega svetnika, frančiškana, znanega tudi kot serafinski svetnik. Sveti Bonaventura je bil po papeževih besedah eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve, ki s svojim zglednim redovnim življenjem ostaja aktualen tudi v današnjem času. Kot je pojasnil sveti oče, je bil sveti Bonaventura kar 17 let vrhovni predstojnik reda manjših bratov svetega Frančiška, to nalogo pa je opravljal modro in predano, obiskoval je različne province, pisal pisma bratom ter strogo posredoval tam, kjer so se delale napake.
Bonaventura intuiva tuttavia che le disposizioni legislative, per quanto ispirate a saggezza e moderazione, non erano sufficienti ad assicurare la comunione dello spirito e dei cuori.
Bonaventura je nato ugotovil, da zakonske določbe niso dovolj za zagotovitev skupnosti duha in src. Treba je bilo deliti enake ideale in enake utemeljitve, je dejal papež. Dodal je še, da se je ta svetnik zaradi tega odločil predstaviti pristno karizmo svetega Frančiška Asiškega. Sam je zbral dokumente o tem redovnem ustanovitelju in zapisal spomine tistih, ki so ga poznali osebno. Papež Leon XIII. Je svetega Bonaventuro imenoval knez med mistiki. Že leta 1588 ga je papež Sixt V. razglasil za cerkvenega učitelja in mu podelil naslov Doktor Serafikus. Poleg Tomaža Akvinskega, s katerim naj bi prijateljeval, Bonaventura velja za najpomembnejšega scholastičnega teologa.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI. Bo novembra letos odpotoval v Španijo, kjer bo obiskal Barcelono in romarsko svetišče Santiago de Compostela. 6. novembra se bo sveti oče najprej ustavil v Santiago de Compostela, kjer letos obeležujejo kompostelsko leto. 7. novembra pa bo odšel še v Barcelono, kjer bo posvetil veliko cerkev Sagrada Familia katoliškega arhitekta Antonija Gaudija, so danes sporočili španski škofje. To bo papeževo 5. apostolsko potovanje v letošnjem letu. Sveti oče bo namreč aprila obiskal Malto, maja Portugalsko, junija Ciper in septembra Veliko Britanijo.
Papežev obisk Portugalske ne sme ostati le bežen dogodek, temveč naj zaseje seme, iz katerega bodo zrasli sadovi duhovne, apostolske in družbene prenove, so zapisali v pastoralnem pismu portugalski škofje. Papež Benedikt XVI. Bo namreč maja letos potoval na Portugalsko, kjer bo med drugim 13. maja vodil slovesnosti ob obletnici prvega Marijinega prikazanja. V ponedeljek izdanem pastoralnem pismu portugalski škofje zatrjujejo, da bo papeževo potovanje potekalo v duhu vere in z namenom prispevati k izradnji večje cerkvene edinosti ter bolj pravične in bratske družbe. Papež Benedikt XVI. Prihaja na Portugalsko kot romar, portugalska cerkev pa mora hoditi skupaj s Petrovim naslednikom, da bi tako ponovno odkrila svoje krščansko poslanstvo, so še zapisali škofje ter vernike pozvali, naj postanejo pogumni apostoli, vedno pripravljeni s konkretnimi dejanji pričevati za Kristusa in to v vseh okoliščinah svojega vsakodnevnega življenja. Pri čemer so navedli področje politike, zdravstva, trgovine, industrije, poljedelstva, ribolova, izobraževanja in tudi razvedrila. Cerkev na Portugalskem se v svetu, kjer se usiljuje ta relativizem in brezbrižnost, lahko predstavlja kot verodostojna samo, če bodo verniki stalno živeli spreobrnjenje, so zapisali portugalski škofje.
Iraški kristjani so hvaležni svetemu očetu Benediktu XVI. Za njegov poziv k molitvi zanje. Papež je namreč minulo nedeljo po opoldanski molitvi Angel Gospodov govoril o preganjanju kristjanov in članov drugih verskih manjšin v Iraku, rekoč, da je na duhovnih vajah veliko molil zanje ter za mir in varnost. Oblasti v Iraku je pozval naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi ljudstvo zlasti še najbolj ranljivim verskim manjšinam ponovno zagotovile varnost. V času papeževih duhovnih vaj so namreč iraški mediji poročali o novih smrtnih žrtvah med kristjani, ki živijo na območju Mosula. Tu so minulo sredo bili ubiti trije člani sirsko-katoliške družine. kot je v pogovoru za naš radio dejal zastopnik Kaldejske cerkve pri svetem sedežu monsignor Filip Naim, papeževe besede v Iraku, ki se pripravlja na demokracijo, še vedno odzvanjajo in so se zasidrale v srca tamkajšnjih kristjanov. Sveti oče je iraške kristjane pozval naj bodo encim dobrega za svojo domovino. To njegovo sporočilo pa je po Najimovih besedah v prvi vrsti poziv vernikom k pričevanju za njihovo vero, ter spodbuda naj se nikoli ne utrudijo nositi svojega križa in življenja po evangeliju. Po drugi strani pa je, kot je pojasnil Naim, papeževo sporočilo za vse iraške vernike opomnik, da so vsi državljani Iraka z vsemi pravicami in da je Irak njihova domovina, zato morajo na podlagi svoje vere prispevati k izgradnji te države in to skupaj s svojimi brati, muslimani. Že stoletja živimo skupaj v strpnosti in pravem prijateljstvu, smo Iračani, moramo si prizadevati za to, da ostanemo v Iraku, da bi državi dali svojo moč ter da bi prispevali k vzpostavitvi varnosti v njej, je v pogovoru za naš radio še dejal monsignor Naim. Razmere, v katerih živijo kristjani v Iraku, so grozljive. Krajevni viri poročajo o zahtevah po odstranitvi križev z cerkva, obveznem plačevanju posebnih verskih davkov za nemuslimane, o ukazih, da kristjanke morajo nositi pokrivala čez glavo, ter pozivih naj kristjani zavržejo svojo vero in se spreobrnejo v muslimane. V cerkvah in krščanskih ustanovah se kristjani več ne čutijo varne, zaradi česar se mnoge župnije, semenišča in samostani zapirajo. Število kristjanov v državi se je zaradi preganjanja in nasilja nad njimi v zadnjih letih naglo zmanjšalo. Od 1,2 milijona jih sedaj na iraškem ozemlju živi le še nekaj 100 tisoč, po nekaterih ocenah naj bi jih bilo približno 400 tisoč.
Katoliško žensko združenje na Tajskem se že 9 let posveča ženskam v tajskih zaporih. Za zapornice redno pripravljajo različne delavnice, od učenja ročnih del do programov za spodbujanje osebnostne rasti. V ženskah zapornicah vidimo ranljive osebe znotraj družine in družbe, je zatrdila voditeljica katoliškega združenja. Trenutno 3-krat na mesec pripravljajo delavnice za poklicno usposabljanje v 5 zaporih osrednje Tajske, vsega skupaj se delavnic udeležuje okrog 3000 zapornic. V zaporu na Kompatom, ki se nahaja zahodno od Bangkoka, se je pred kratkim zaključil program iz konzerviranja hrane, cvetličarstva in priprave organskih čistilnih sredstev. Približno 300 udeleženk delavnic je program izbralo v skladu s svojim osebnim interesom. Programi izobraževalnih delavnic prav tako vključujejo igre in petje, predvsem pa pomenijo priložnosti za medsebojni pogovor, kjer zapornice lahko spregovorijo o svojih osebnih življenjskih zgodbah. V pogovoru se jim tako pomaga sprevideti posledice njihovih kriminalnih dejanj na druge ljudi ter jih usmeriti k novemu načinu razmišljanja o življenju. Kot je dejala ena od voditeljic delavnic, je njihovo najpomembnejše delo širiti ljubezen in naklonjenost. Zapornicam namreč želijo zagotoviti, da kljub njihovi preteklosti in sedanjemu položaju obstajajo osebe, ki jih imajo rade in so jim pripravljene odpustiti njihove napake. Razlogi, zakaj so ženske pristale v zaporu, so različni. Nekatere med njimi so zaradi manjše kraje obsojene na več let zapora. Povod za kriminalna dejanja pa je največkrat velika revščina, v kateri živijo. Po prestani zaporni kazni predstavlja za ženske največji problem družbena stigmatizacija, saj je okolje, v katerega se vrnejo, do njih sovražno naravnano. Zato si katoliško žensko združenje prizadeva med podjetji, katerih lastniki so katoličani, širiti drugačen odnos do bivših zapornic, ki so odslužile svojo kazen, in jim dati novo možnost za dostojno življenje in pošteno delo. Pri katoliškem združenju v prihodnje načrtujejo tudi program za moške zapornike, ki so obtoženi spolnih zlorab in nasilja nad družinskimi člani. Glavni namen teh programov bo spodbujanje zapornikov k spoznanju, da ima vsaka ženska svoje dostojanstvo in svoje pravice. Čeprav osrednji cilj delovanja organizacije ni versko poučevanje, pa je do sedaj okrog 50 žensk izrazilo željo po verskem izobraževanju, po prestani zaporni kazni pa so se na to odločile za zakrament krsta. Katoliško žensko združenje na Tajskem ima trenutno okrog 100 članov in načrtuje širjenje svojega dela z zapornicami in zaporniki na druge zapore v državi.
S prižigom benediktinskega plamena 27. februarja v Kelnu, v mestu, kjer se je leta 1999 začel postopek priprave listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji, so se uradno začeli dnevi svetega Benedikta, zavetnika Evrope. Ti vključujejo bogat program obujanja zgodovinskih dogodkov, sprevode in glasbene nastope. Dneve praznovanja organizira benediktinska opatija iz Monte Cassina o podpori italijanske vlade. Zaključili se bodo 21. marca v Monte Cassinu sveto mašo, ki jo bo vodil vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. O današnji aktualnosti asketske dovršenosti, ki jo je sveti Benedikt iskal in našel pred 15. stoletji, je za naš radio spregovoril eden od organizatorjev praznovanja, oče Antonio Potenca. Spomnil je na 4. juni 1999, ko je Keln gostil svet Evropske skupnosti z namenom začetka priprave listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji, ki je bila potem končana v letu 2000. Po besedah patra Potence gre za zelo pomembne trenutke in ob tem dogodku so organizatori želeli sporočilo miru ponesti v Evropo, še prav posebej pa v Evropsko unijo, ki temelji na krščanskih koreninah. Na novinarjevo vprašanje, ali je asketska dovršenost kot izraz absolutne lepote in miru za današnji čas še aktualno sporočilo, pater odgovarja, da je to sporočilo izredno aktualno. Skupnost v Monte Cassinu ustrajno odkriva preprostost in njen pomen v vsakodnevnem normalnem življenju. V vsakdanjosti torej, ki jo benediktinci živijo v delu in molitvi v duhu gesla Ora et labora, moli in delaj. Kristijan vedno postavi Kristusa na prvo mesto. Ničesar nima prednosti pred Kristusovo ljubeznijo, pravi sveti Benedikt v svojih pravilih. To, kar potrebujemo, še posebej v tem trenutku zgodovine, so po patrovih besedah ljudje, ki v današnjem svetu trdni v veri živijo v Božji navzočnosti. Na novinarjevo vprašanje, kako je Monte Cassinska opatija prepoznana kot center kulture za celotno Evropo, pater Potenca odgovarja, da je pravzaprav samostansko življenje in s tem tudi sveti Benedikt zelo prisotno v Evropi in svetu, saj je po svetu veliko tako moških, kakor tudi ženskih samostanov. V prejšnjem stoletju je bil predvsem v Evropi pomen svetega Benedikta še bolj očiten, zahvaljujoč tudi papežu Pavlu VI., ki ga je 24. oktobra 1964 razglasil za zavetnika Evrope. To vrednost je poudaril tudi papež Benedikt XVI, ki je 24. maja lani obiskal Monte Cassino. Danes smo v Evropi pogosto priče potiskanju vere v zasebno sfero in pozabljamo na njene krščanske korenine. Benediktinci pa zato odločno nadaljujejo svoje pričevanje in poudarjajo pomen krščanstva v Evropi. To je tudi poslanstvo, ki ga opat in skupnost v Monte Cassinu želijo izvrševati v prihodnih letih.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.